Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунун уктурууларын баштайбыз. Саламатсыз бардактуу угарман, бүгүн 9 май күнгө шейшемби, Азаттык радиосунун жалпы жаамааты жеңиш күнү менен куттуктап өлкөдө согуш болбосун каалайт. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыда уктуруунун кыскача мазмуну: Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк согуштун жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Быйылкы иш-чаралар эмнеси менен өзгөчөлөндү?
Өлкө башчысы дүйнөнү кайрадан кооголоңдор басып, күн сайын миңдеген бейгүнөө адамдар ажал таап, туш-тушка жер которууга мажбур болуп калган. Мындай учурда тынчтыктын кадырын билүү керектигин белгиледи.
Сирия өкмөтү жаңы түзүлө турган коопсуз зоналарга эл аралык күчтөрдүн келишине каршы.
Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлү астындагы эч бир эл аралык күчтөр болбойт.
Ошондой эле алдыда Түркияда тарыхый эстеликтердин катарына кирген кыргыз жоокерлеринин күмбөзүнө болгон зыярат тууралуу айтып беребиз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Оолуу кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Кыргызстандын аймактарында жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Бишкекте митинг, эскерүү жана өлбөс полктун жүрүшү өтүп, жеңиштин урматына көк бөрү тартылды. Бишкектин түштүк дарбазасынан башталган өлбөс полк аттуу жүрүштө согушка катышкан же курман болгон ата бабаларынын портреттерин көтөрүшүп, жеңиш аянтына чейин жөө басышты. Ага 30 000 адам катышканын баш калаанын мэриясынан кабарлашты. Ал эми митинг, эскерүүгө президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик адамдары катышты. Жеңишке арналган республикалык көк бөрүнү таласынын ынтымак командасы жеңди. Финалдалар Сокулуктун Биримдик Аюу командасын 1-0 утушту. 3-чү майда башталган мелдештерге 11 команда катышкан эле. 1-чү орунга 500 000, 2-чүгө 250 000, ал эми 3-чү орунга жетишкен Арашан командасына 150 000 сом байге берилди. Жеңиштин 72 жылдыгы Орусиянын шаарларында дагы адаттагыдай парад жана өлбөс полктун жүрүшү менен белгиленди. Москвадагы 10 000 киши, андан тышкары аскер техникалары, куралдары тартылган. Аба ырайына байланыштуу параддын абадагы бөлүгү болгон жок.
Эту чудовищную трагедию не
удалось предотвратить. Дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн өз ара байланышы жоктугунан расалык артыкчылык деген кылмыштуу идеологияга жол берилип, ошондон улам бул тиришимдик трагедиянын алдын алууга мүмкүн болгон эмес, деди парадта сүйлөгөн Орусия президенти Владимир Путин. Ал ата бабалар Европага жана дүйнөгө тынчтык орнотуу үчүн жеңишке жетишкенин белгиледи. Ошол эле учурда СССРдин агездеги батыштык өнөктөштөрү Улуу Британия менен АКШнын салымын эске алган жок. Кремлдин сынчылары Путин ата бабалардын жеңишин парад аркылуу, майрамдоо аркылуу геосаясат үчүн колдонот деп айтты. Ошол эле учурда согуш ардагерлерине жетиштүү көңүл бурулбай жатканы белгиленет. Акыркы маалыматтар боюнча 2-чи дүйнөлүк согушта 50 000 ашуун адам өлгөн, анын 27 000 СССРдин жарандары. Санкт-Петербургдагы терактка шектелген жаранды тескери жака Орусиядагы ксенофобтор менен скинхеттер түрткөн болушу ыктымал деген пикирин президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги жеңишти эскерүү учурунда билдирди. Санкт-Петербургда жакында террорист менен тронун вагонун жардырып, ондогон жай тургундарды өлтүрүп жабыркаткан трагедиядан кийин айрым орусиялык саясатчылар менен медиа Кыргызстандан барган мигранттарга каршы албуттанууну жаратышты. Эгер Питердеги терактка негизги шектүү Кыргызстандын Ош шаарынан чыккан өзбек болсо, буга баардык өзбектер менен кыргыздарды айыптоого болбойт. Ал атасы сыяктуу эле Орусиянын жараны болгон, Орусияда 16 жашынан бери жашап келген. Балким дал ушул ксенофобия менен скинхеттер анын тескери ишке баруусуна түрткү болгондур, деди президент Атамбаев. Апрелдин башында Санкт-Петербургда 16 кишинин өмүрүн алган жардыруудан соң Орусияда мигранттарды текшерүү күчөгөнү кабарланган. Айрыкча кыргыз паспортун көтөрүп жүргөндөргө көзөмөл күчөгөнүн кыргыз мигранттары өздөрү социалдык сайттарга жазышууда. 9 майда Ауганстандын түндүгүндөгү Парван провинциясындагы жарылуудан бир адам мерт болуп, төртөө жаракат алышты. Бул тууралуу провинциянын губернаторунун орун басары Шах Вали Шахид билдирди. Провинция борбору Чаракар шаарындагы медреседеги жарылуудан өлгөн адам Парвандын уламалар кеңешинин башчысы Абдул Рахим Ханафи экени кабарланат. Ал эми жарадарлар окуучулар. Шахиддин айтымында жардыруунун максаты аймактагы диний мекемелер жана динаятчыларга жетекчилик кылган мына ушул уламалар кеңешинин башчысын өлтүрүү болгон. Ушул тапта жарылма зат сабак өтүлүп жаткан бөлмөгө кантип алынып келингени иликтенүүдө. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууга ниеттенген партиялар менен жарандарды үгүт белгилери бар материалдарды этилеп таратпоого чакырды. Боршайкомдун кайрылуусунда шайлоо үгүтүн мыйзам жол берген мөөнөттөн мурда баштоого жол берилбеси эскертилет.
Ар бир талапкерге бирдей мамиле болсун, ар бир талапкерге бирдей шарт түзүлсүн деген мааниде ошол өзүнүн мөөнөтү келгенге чейин үгүт жүргүзбөө тууралуу атайын кайрылуу жасадык. Азыр эми анча мынча талапкерлер чыгып, биз мындай койдук деп, анан алар жөнүндө кичине бир маалыматтар кетип калып атпайбы? Ошон үчүн
Деди Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Батырова. Комиссиянын билгилишинче, талапкерлерди таанууга мүмкүнчүлүк берүүчү аталыш, эмблема, төш белги, логотип, желек, девиз жана башка атрибуттарды колдонуп, маалымат таратуу үгүт болуп эсептелет. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек, бирок анын так датасы азырынча аныктала элек. Учурда интернетте саясатчылар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев элди кыдырып, түрдүү иш чара жолугушууларга катышып жүргөнү тууралуу материалдарды көрүүгө болот. Индонезиянын борбору Джакартанын губернатору динге шек келтирген үчүн 9 майда 2 жылга кесилди. Басуке Чахаджа Пурнама чечимге каршы арыз берерин билдирүүдө, ал эми сот кеңсесинин сыртындагы мусулмандар чечимди Алла улук деген урандар менен кабылдашты. Христиан динин тутунган губернатордун мусулмандардын дарегине айткандары дүйнөдөгү бирден бир калкы жыш өлкөдө диний чыдамкайлыкка сынак болгону белгиленүүдө. Пурнама өткөн жылы губернатордук шайлоонун үгүт учурунда ислам динин мазактаган деп шектелип келген. Бул аралыкта өлкөдө 100 000 адамдар көчөгө чыгып, аны жоопко тартууну талап кылышкан. Натыйжада ал шайлоодо мусулман атаандашына утулду. Пурнама 2014-жылы мурдагы губернатор Джоко Видодо өлкө президенттигине шайрангандан кийин Джакартаны жетектей баштаган эле. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг баракчабыздан окусаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата барайы. Майда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус жылуу. Баткен Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда 2-нчи дүйнөлүк согуштун жеңишинин 72 жылдыгы белгиленди. Бишкекте эскерүү митинги жана согушка ардагерлерин эскерген өлбөс полк жүрүшү өттү. Майрамды куттуктаган президент Алмазбек Атамбаев жеңишти кыргызстандыктардын салымы абдан чоң экенин белгилеп, бирок учурда орусиялык айрым ишмерлер ксенофобияны эки өлкө жана эл ортосунда кастыкты жайылтып жатат деп сынгалды. Бишкектеги жеңиш күнүнө карата иш чаралардын быйылкы өзгөчөлүгү тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
93 жаштагы Касым Эшалиев бүгүн жеңиштин 72 жылдыгынын аянтта белгилөөгө келген аз сандагы ардагерлердин бири. Ал согуш талаасына 17 жашында аттанып, аман эсен мекенине кайтып келген. Жыл сайын көндүн болгондой эле микрофон сунганда эле ардагер аксакал фронттогу баянын айтып кирди.
Сүрүштө болдум мен. Японияга бар. Бир полк тиген калдык. Манжуриядан чыгып 48-чи келдим.
Расмий маалымат боюнча ушул тапта Касым Эшалиев сыяктуу жеңиштин 72-нчи жазын тоскон Кыргызстанда 671 согуш ардагери бар. Ардагерлердин аягы суюлуп калганы жеңиш күнүн эскерген Бишкектеги митингде байкалып турду. Жеңиш аянтында өткөн эскерүү митинги жылдагыдан көп деле айырмаланган жок. Салт кайлангандай эле жеңиш монументине гүл чамбар коюлуп, аскердик парад өттү. Эскерүү иш чарасындагы президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосунда согушту эскерүү менен бирге учурдагы орчундуу маселелерге да токтолду. Өлкө башчысы дүйнөнү кайрадан кооголаңдар басып, күн сайын миңдеген бейкүнөө адамдар ажал таап, туш-тушка жер которууга мажбур болуп калганын, мындай учурда тынчтыктын кадырын билүү керек деген белгиледи. Ошондой эле президент Атамбаев жеңишти камсыз кылууга кыргызстандыктардын салымы чоң болгонун, согуш жылдары 100 000 адамдар Кыргызстанды байырлап, камкордукка алынгандыгын да эскерип өттү. Ошол учурда ал соңку жылдары жеңиштин арты менен келген тынчтыкты бузуу аракеттери байкалып жатканын белгилеп, Орусиянын өзүндө ксенофобияны, калктардын ортосундагы кастыкты жайылткандар көп болуп жаткандыгына да токтолду.
После недавней трагедии в Санкт-Петербурге, когда террорист взорвал вагон метро,
Санкт-Петербургда жакында террорист метронун вагонун жардырып, ондогон жай тургундарды өлтүрүп жабыркаткан трагедиядан кийин айрым орусиялык саясатчылар менен массалык маалымат каражаттар Кыргызстандан барган мигранттарга каршы албууттанууну жаратты. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Россия 1 мамлекеттик телеканалынын эфири аркылуу Кыргызстандан барган мигранттарга карата катуу чара көрүүгө чакырды. Эгерде Питердеги терактка негизги шектүү Кыргызстандын Ош шаарынан чыккан өзбек болсо, буга бардык өзбектер менен кыргыздарды айыптоо кармоого болбойт. Ал атасы сыяктуу эле Орусиянын жараны болгон. Орусияда 16 жашынан бери жашап келген. Балким дал ушул ксенофобия менен скинхеттер анын тескери ишке баруусуна түрткү болгондур.
Президент белгилеген Санкт-Петербург метросундагы 16 адамдын өмүрүн алган жардыруу апрелдин башында орун алган эле. Жардырууну ишке ашырды делген жангечти Кыргызстанда туулган орус жараны экендиги кабарланган. Мындан соң Орусияда теги борбор азиялык бир нече адам кармалып, эмгек мигранттарына көзөмөл күчөгөнү айтылган. Жеңиш куттуктоосунда Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү абалга токтолуп, ал куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары акыркы ирет куттуктап жатканын. 5 айдан кийин кыргызстандыктар жаңы өлкө башчысынын шайлоорун кошумчалады. Ал эми өлкөнү башкарып турганда ардагерлерге камкордук көрүү үчүн колунан келген аракетин көргөнүн да билдирди.
Ишенип койгула, мен колумдун келишинче сиздерге ичине ар бир күнүңүз жакшыраак, жылуураак болсун деп аракеттин колдон келишинче жасадым. Бир мисал: ар бир согуш ардагерине 10,000 сомдон төлөйлүк десек, мен эсимде бар убагында бюджетте акча жок экен. Бирок азыр көрүп атасыңар, Кыргызстан утка турду.
Жеңиш майрамына карата Бишкекте өлбөс полк аттуу жүрүш өттү. Согушка катышкан жана андан кайтпай калган жоокерлердин сүрөттөрүн көтөргөн жарандар Бишкектеги Жеңиш паркынан Жеңиш аянтына чейин жөө келишти. Борбор калаанын мэриясынын маалыматы боюнча жөө жүрүшкө 30,000 жакын адам катышты. Орусияда акыркы жылдары уюштурулуп келген өчпөс полк жүрүшү Кыргызстанда быйыл 4-үнчү ирет уюштурулду. Борбор Азиядагы айрым мамлекеттер быйыл бул маршты өткөрүүдөн баш тартышкан. Маселен, Тажикстанда исламдын салттары көзөткөн адамдардын сүрөтүн коомчулукка шардана кылууну колдойт деген жүйө менен быйыл марш өткөргөн жок. Ошондой эле Кыргызстанда жеңиш майрамына чыккандар арасында акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрүндө талкуу жаратып келген Георгий тасмасын тагынгандар көп болду. Айрым коңшу өлкөлөр падышалык Орусиянын баскынчылык саясатынын белгиси катары Георгий тасмасын тагууга да тыюу салган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жеңиш майрамына байланыштуу баяндарды улантабыз. Соңку жылдары дал ушул даттага отурулай талаш пикир жаратып келаткан Георгий тасмасы жаатында кыргыз бийлиги бир чечимге келиши керек. Бул маселеде активисттер парламентке сунуш киргизиши зарыл. Мындай пикирин Азаттык радиосуна тарыхчы Кыяз Молдокасымов билдирди. Тарыхчы тасмага байланыштуу бийликтин кабыл алган чечими кыргыз орус мамилесине кандай таасир этиши мүмкүндүгүн кесиптешим Санжар Эралиевке айтып берди.
Кыяз мырза, алгач жеңиш майрамынын символу болуп жүргөн Георгий тасмасы азыр саясат болуп кетпедиби? Бир канча мамлекет андан баш тарткан: Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Казакстан дегендей. Соңку жылдардагы талаштан улам бул жаатта кыргыз бийлиги анык саясат жүргүзүп чечим алуусу зарылбы, же бул тасма маселеси анчалык деле олуттуу эмеспи?
Эми Георгий тасмасы бул падышачылыктын убагынан бери келе жаткан өзүнчө белги. Аны кийин улуу атан экендик согуш мезгилинде өзгөчө мына жеңиштин урматына ал кеңири колдонулуп келе жатат. Бизге мурда кадырсыз эле көрүнүш болуп калган, бирок ошол эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап Георгий тасмасы менен кыргыз элин өз убагында 1916-жылы кырымга учураткандыгы, падышачылыктын учурунда бул улут карата жасалган ушул туура эмес саясаттын негизи, ошолордун баардыгы кийинки эгемендүүлүк жылдарында көтөрүлүп атат дагы, аны алмаштыруу жагы коомчулук тарабынан көтөрүлүп келе жатат. Бирок коомдук демилге азырынча расмий бийлик тарабынан эч кандай мындай бир бышыкпар элек коомчулукка каршы, бирок расмий бийлик азырынча бул маселеге мындай олуттуу карап көңүлдө бура элек. Ал эми биздин жалпы улуумум бул Георгий тасмасын ошо өзгөчө 9 майдагы жеңиштин өзүндө символ катары карап ага көнүп калган улуумдун өкүлдөрү негизинен аны көп жактыра бербейт коомдук мындай пикирди. Ошон үчүн коомдук пикирди терең чектөө коюп, жанын ары улантуу маселесин ошо эл менен эсептеш керек да. Эгерде коомчулукта чын эле бул Георгий тасмасына каршы мындай бир пикир үстөмдүк кылса, анда расмий бийлик ага барууга аргасыз болот да.
Орусия дүйнөнүн бир катар өлкөсүндө жеңиш күнүн утурлай Георгий тасмасын таратуу акциясын 2005-жылдан тарта баштаган. Кыргыз бийлиги 2 жыл мурун альтернатива катары кызыл сары тасманы киргизген, бирок айрым өлкөлөр сыяктуу Георгий тасмасына тыюу салган эмес. Бул жаатта оң же терс чечим кабыл алуу, бир чечим кабыл алуу кыргыз орус мамилесине кандайдыр таасир этиши мүмкүнбү?
Эми орус кыргыздардын маселесине бул анчалык эле таасир эте албайт, бирок бул өзгөчө мына жеңиштин 70 жылдыгына карата бул улуу жеңишке эч кандай шек келтирбеш керек деген Россиянын расмий бийлигинин өзүнчө бир чакырыктары бар. Анан эгерде кыргыз бийлиги түшүндүрүп бул маселе жалпы коомчулукта терс пикир жаратып атат деп аларга ачык эле айтса, мисалы үчүн 1916-жылдагы улуу Бошнондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгын өткөрбөй эле койгула, ага көңүл бурбагыла дегенди карабай, мына расмий бийлик элдин пикири менен эсептешип 100 жылдык өзүнчө расмий белгиленип алган эмес. Бул эгемендүүлүк жылдардан бери атайын мемориалдык бир эстелик тургузулуп келди эле, эстелик тургузулуп ал эстеликке Россиянын президенти өзү келип гүлчамбар коюп башын ийип таазим эткени бул кыргыз дипломатиясынын өзгөчө мындай жемиши десек да болот. Ошол сыяктуу эле бул маселени мындай кеңешип чечсе болот, эки өлкө бири биринен бир карама каршылыкты туудурбай эле.
Коомдо жаралып жаткан ар кандай талаш пикирлерден улам, бул ушул тасма жаатында бийлик өзү бир чечим кабыл алыш керекпи, же активисттер, коомдук ишмерлер парламенткеби же өкмөткөбү кайрылуу жасашы кажетпи?
Эми негизинен бул парламентке атайын сунуш киргизип, анан парламент тарабынан буну балким мыйзамдык ченем менен чечсе болот. Себеби биз азыр парламенттик башкаруу баардык маселени парламент чечет деп атпайбызбы? Анан эгерде парламентке келип түшсө, депутаттар аны колдоп берсе, анда бийлик андан эч мындай баш тарта албайт да.
Соңку жылдары жеңиш майрамын утурлай талаш тартыш жаратып келген Георгий тасмасы тууралуу тарыхчы Кыяс Молдокасымов менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнө ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр ушул мүнөттөргө болгон соңку кабарлар менен учкай тааныштыра кетейин. Кыргызстандын аймактарында жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Бишкекте митинг эскерүү, өлбөс полктун жүрүшү өтүп, жеңиштин урматына көк бөрү тартылды. Санкт-Петербургтагы терактка шектелген жаранды тескери жакка Орусиядагы ксенофобтор менен скинхеттер түрткөн болушу ыктымал деген пикирин президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги митинг реквием учурунда билдирди. 9 майда Ооганстандын түндүгүндөгү Парван провинциясындагы жардыроодан бир адам мерт болуп, төртөө жаракат алышты. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууга ниеттенген партиялар менен жарандарды үгүт белгилери бар материалдарды эртелеп таратпоого чакырды. Индонезия борбору Жакартанын губернатору динге шек келтиргени үчүн 9 майда 2 жылга кесилди. Уктуруубузду улантабыз. Экинчи дүйнөлүк согуштун аяктаганынын 72 жылдыгы белгиленип жаткан маалда Сирияда жарандык согуш уланууда. Ал тапта Сирия өкмөтү жаңы түзүлө турган коопсуз зоналарга Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлүндөгү эл аралык күчтөрдүн келишине каршы экенин билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Валид Аль Муалем мындай аймактардагы ок атышпоо келишимин орус күчтөрү гана көзөмөлдөөрүн айтты. Өткөн аптада Астанадагы тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Орусия, Түркия, Иран коопсуздук зоналарын түзүү боюнча меморандумга кол коюшкан. Кесиптешим Кубат Касымбеков кеңири айтып берет.
Сирия өкмөтү Орусия, Иран жана Түркиянын сунушу менен түзүлө турган коопсуз аймактар боюнча негизги талабын жарыялады. Өлкөнүн башкы дипломаты Валид Аль Муалем бийлик коопсуз зоналарга орустардан башка чет элдик күчтөрдү киргизгиси келбегенин 8 майда Дамасктагы маалымат жыйынында айтты. Өткөн аптадагы Астана сүйлөшүүлөрүндө макулдашылгандай, 4-июнга карата Сириянын борбордук, түндүк, түштүк бөлүктөрү баштаган 4 аймагында коопсуз зоналар түзүлөт. Бул аймактарда ок атышуу токтотулуп, алардын үстүнөн учууга тыюу салынат жана гуманитардык жардам тез жеткирилүүсүнө, качкындарга жол ачылышы зарыл. Астана сүйлөшүүсүнө катышкан орус дипломаты Александр Лаврентьев мындай аймактар АКШнын учактары үчүн да жабык болорун ишара кылган. Анын сөзүн улай, Сириянын тышкы иштер министри Аль-Муалем да чет элдик күчтөргө каршылыгын билдирип отурат.
Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлү астындагы эч бир эл аралык күчтөр болбойт. Орусия келишимди кепилдеген тарап катары ал жерлерге аскердик полиция күчтөрү жөнөтүлөт жана чалгындоо борборлору ачылат деп ишендирди. Андыктан бул аймактарда Бириккен Улуттар Уюмунун же эл аралык күчтөрдүн ролу жок.
Президент Башар Асадтын тышкы иштер министри өкмөт коопсуз зоналарды түзүүгө макул экенин, бирок көтөрүүчүлөр келишимдин эрежесин буза турган болсо катуу жооп кайтарларын кошумчалады. Астана сүйлөшүүлөрүнө катышкан Сириядагы оппозиция лидерлери бул макулдашууга камтамачылык билдиришкени бар. Алар уга атышпоо келишимин кепилдеген өлкөлөрдүн арасына Ирандын кошулганына өзгөчө каршы болушкан. 7 жылга аяк баскан согушта Сириянын президенти Асадды колдоп келген Орусия менен Иран жана көтөрүүчүлөр жактаган Түркия коопсуздук аймактарга өз күчтөрүн жөнөтөрүн дагы айтышкан. Бул аракет ишке ашса, 3 регионалдык державанын ортосунда буга чейин болуп көрбөгөн аскердик кызматташтык түзүлмөкчү. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин Сирияда коопсуз зоналарды түзүү боюнча резолюцияны колдоого чакырды. Кеңештин мүчөлөрү учурда резолюциянын текстин карап жатканы белгилүү болду. АКШ өкмөтү деэскалация келишимине кошулган эмес. Американын коргоо министри Джим Мэттис бул планды тыкыр текшерип жатышканын, бир катар суроолор жоопсуз экенин 8 майда айтты.
Маселе дайыма деталдарда жатат, туурабы? Андыктан биз деталдарын карап чыгышыбыз керек. Алар эффективдүү иштеп кетеби? Планды аткара алабызбы деген суроого жооп издейбиз. Башкача айтканда, пландоо жана аны ишке ашыруу маселесинде бир канча өлкөлөр көп чечимдерди кабыл алышы керек.
Коопсуз зоналар түзүлө турган аймактарда уга атышууну токтотуу келишими дем алыштан тарта иштей баштады. Кармаш жалпысынан азайганы менен өзгөчө борбордук Сирияда майда атышуулар катталып жатат. Соңку план АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен орус тышкы иштер министри Сергей Лавровтун 10 майда Вашингтондогу жолугушуусунда талкууланганы жатат. Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем макулдашуу көтөрүүчүлөр менен экстремисттердин ортосундагы чекти аныктайт деп үмүттөнөрүн айтты. Сирияда 2011 жылдан бери уланып жаткан согуш 400 миңдей кишинин өмүрүн алды. Бир канча миллион адам качкынга айланды. Соңку макулдашуу бул согушка чекит коет деп азырынча эч бир тарап так айта албай турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Данисте берүүсүнүн Түркиядагы, Орусиядагы жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү журтташтар тууралуу баяндарды дагы көрө аласыз. Түркия демекчи 11-нчи кылымда Селчук мамлекетин түптөө мезгилинде шейит кеткен деп саналган кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Түркияда тарыхый баалуу эстеликтердин катарына кирет. Акыркы 8 жылдан бери май айында Түркиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги баш болуп Изник көлүнүн жанында жайгашкан бул күмбөзгө зыярат кылып турушат. Түркиянын маданият министрлигинин карамагындагы бул тарыхый эстеликтин жанында быйыл да ушундай иш чара уюштурулду. Ал тууралуу кененирээк Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиева айтып берет.
Түркиядагы кыргыз күмбөзү Осман империясынан мурун 11-нчи кылымда Түркиянын аймагында жашаган Селчук мамлекетинин түптөлүшүнө жардамга келип, шейит кеткен кыргыз жоокерлерине арналып туруузулганы айтылат.
Ал эми кийин жол унутулуп кетет да. Османский империя курулганда Орхан Гази деген султан ошону билип, анан дагы бул эми шаарды алдырып коюшат да кийин. Селчукту алгандан кийин кайра бул жерде Орхан Гази басып алып, ошо кыргыздар могу батыш эшигинен кирген экен буякта. Бизден мурда 100 жыл мурда кыргыз туугандар ушул эшиктен кирген экен да. Жанагы кыргыздар аябай бир жакшы бир неме берген экен да согуш. Ушул эшиктен кирген экен. Ошонун немесине урмат сыйына ушул жерде могу эстелик кылып курдурган экен.
Деди Кыргызстан достук жана маданият коомунун жетекчиси Илхам Шасалимов. Ар жылы элчилик жана кыргыз маданият коому Түркиядагы студенттер иштеп жүргөндөр бул күмбөзгө келип зыярат кылып, мал союп Куран окутканды салтка айландырышкан.
Салам
Ушул изник Стамбулдун эшиги деп аталат. Ошону ача албай темир эшикти. Эч ким ача албай, көп кыйынчылык, көп адамдар өлүп кеткенде, уламыштар боюнча Кыргызстандан эле кыргыздардан 4000ге жакын аскер келип, алардын жарымы шейит кетип, бирок эшик ачылып, ошондон кийин Стамбулга өтүшкөн. Ошодо шейит кеткендердин баардыгын бул жерге коюлуп, муну ошондон кийин кыргыз турбеси деп аталды. А бул көп жыл кийин каралбай калган, жатып калган, баардыгы унутуп калган, бирок түрктөр унутпастан өздөрү тазалап, аяк бияктарын карап, дайым келип сыйынып,
деди Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибраим Жунусов. Күмбөз эки бөлүктөн туруп, ичинде символикалык 8 табыт бар. Төбөсүндөгү күмбөсүндө Осман империясынан калган оймолор да бар. Ал эми күмбөздүн алдындагы кыргыз жокеринин эстелиги 1994-жылы кыргыз өкмөтү тарабынан коюлган. Зияратка келген кыргызстандыктар жокер ата бабаларынын эрдиктери менен сыймыктангандарын билдиришти.
Биздин ата бабалар ушул жерге келип, улагында ушул башка мамлекетке келген түрк союзун сактап калышын ушул жерге чейин келип урушуп кеткени биз конечно таасирлендирет. Ошон үчүн келип отурат ушул жерге.
Кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Түрк маданият министрлигинин карамагында. Изник шаарынын мэриясы тазалыгы үчүн жооптуу. Күмбөзгө кыргызстандыктардан тышкары жергиликтүүлөр да көп келип куран окуп турушат экен.
Мен тарыхка, маданиятка көп кызыгам. Андыктан биздин шаардагы бул күмбөздүн мааниси чоң. Манас, Чыңгыз хан, кыргыздар тууралуу көп окугам. Мен башка маданияттарды таанып билүүнү жакшы көрөм.
Кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Изник көлүнүн жээгинде, кыргыз жеринде түспөлдөш аймакта жайгашкан. Бул жерге келип, жит чыгарып, тамак жасап, даам сызганды кыргызстандык жана бул жерде жашап калган кыргыздар салтка айландырышкан. Алардын катарында студенттер да арбын келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Мык чигер деген сөздүн маанисин билесизби? Алдыдагы сөз дайра рубрикасында Шайлообек Дүйшеев ушул жана башка сөздөрдүн маани маңызын чечмелеп берет.
Азыркылардын баары эле ат жалына касанасуу деген сөздүн маанисин биле бербейт. Ат жалына касанасуу деген жол жүрүп баратканда, ат үстүндө келатканда жанына ала жүргөн гүл азыктан тамактанып кете берген учурду түшүндүргөн. Узун жолду кыскарт деген да сөз бар. Жол жүрүп баратканда убакытты тез өткөрүү үчүн кызык кептен сүйлөп жүрүп олтур дегенди узун жолду кыскартуу деп айткан. Узун жолду кыскарталы деп кызык окуялардан кеп салып жүрүп олтурдук дейт. Узун кулак деген да сөз бар. Көп нерседен кабардар, көптү билген угаанак кишини ушинтип айтат. Мисал келтирели. Узун кулак карайтат, уккандардын баары айтат дейт. Орой көз чарай деген сөз бар. Көзмө көз, бүт баары чогуу олтурганда эл алдында оюндагыларын ачык айтып, ачык сүйлөшкөндү билдирет. Сарман орой көз чарай турганда сөз айтып калууну чечти дейт. Көбүнчө орой көз чарай деп айтылат. Ас жерде арай көз чарай деп да коюшат. Оозуңа жылан уялагыр деген кыргыз сөз бар кыргызда. Өтө жагымсыз, жаман сөз. Күтүүсүз жерден жаман кабар алып келген кишиге да каргыш иретинде айтылып кеткен сөз ушул. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп да айтып жазып жүргөндөр бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты. Кыйын, билерман адамга берилген баа. Куудулдардын мык чегери эле асан кул болчу дейт. Кызыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси куру кыйкырыкчыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр, чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиртек адамдар оозуңда челекти эле айтууга даяр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми кызыл кекиртектин экинчи мааниси кара курсактын гана камын ойлогон гана адамдарга айтылат. Мисалы, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт.
Сиз Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра рубрикасын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Алдыда апта темасы күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин толкундан алыстабаңыз. Ал эми ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык.org.